Biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dobar večer, drage poslušalke, dragi poslušalci. Nocoj je na sporedu 50. del in v njem bomo med drugim slišali, da se je življenje Terry Delgado spremenilo od trenutka, ko je duhovnik potrkal na njena vrata. Vabljeni k poslušanju. Terry Delgado se je obrnila k materi za potrditev. Stala je z rokami v bokih, v starinski poročni obleki z belimi čipkami in čakala objem, nasmeh, kimljaj, karkoli. To obleko je Fran Delgado nosila pred 50 leti, skoraj na isti dan, ko jo je oče pospremil po glavni ladji cerkve Svete Marte v Narbruku in njeno roko položil v roko mladega računovodje, ki je bil zaposlen v velikem farmacevtskem podjetju. Spomini so sprožili nekaj globoko v živčnih končičih Fran Delgado. Odprla je usta, da bi nekaj rekla, toda besede so se ji zataknile v grlu. V srcu jo je začelo žgati. Zgrabila se je za prsi in sedla na konec postelje v hčerini spalnici. Terry je prihitela k materi ravno, ko se je podrl jez. Fran Delgado se je zvijala v žalosti zaradi izgube. Njena hči je razumela. "Saj je tukaj, mami," je nižno rekla. Nenadno trkanje na vhodna vrata kolonialne kmetije v Sveti Votlini ju je prestrašilo. Golfska vozila bodo čez 15 minut odpeljala v kapelo izpred glavne hiše, je zaklical nevidni glas z neobzirno brezbrižnostjo. Delgadovi sta celo večnost strmeli druga v drugo in nato planili v smih. "Reci mi, da to ni poroka na silo," je vzkliknila mama, ki se ji je razmazala maskara. "Moj bog, ti ljudje mislijo, da zganjajo živino." Čez nekaj minut sta že mežikali v bleščeče dopoldansko sonce na prvi majski dan. Njun dom je bil od glavne hiše oddaljen slabih 50 metrov in Terry je spodbujala mamo naj razdaljo premerita z roko v roki. Naproti jima je prihajal gospod z nevesto pod roko. Ko sta prišla bliže, je Terry prepoznala Rebeko in njenega očeta Stanislava Vlodarskega. Rebeka se je zdela osupljivo sijajna, kot kraljica v obliki Caroline Herrera, ki jo je nekoč nosila Carol Burns. Dolge svetle lase je imela spete v čudovito figo. Ko sta prišla do njiju, je Terry motrila njeno naravno nedolžnost in naznanila: "Rebeka, preprosto očarljiva si." Mlajša nevesta se je otresla v očetove roke in silovito objela Terry okoli vratu in ramen. "Oh, Terry, kaj ni ta dan popoln," je vzkliknila. "Zakaj je Bog tako dober do nas?" Fran Delgado, ki je stala zraven hčere, je v odgovor napol prhnila. "Zberi se, ljubica. Ne pozabi, da se boš kljub vsemu poročila s potomcem Michaela Burnsa." Stanislav Vlodarski je stopil naprej in se predstavil Fran Delgado. Prijel jo je za roko, se priklonil in jo nežno poljubil, da ji je srce ustrepetalo, lice pa rahlo zardela. Takoj je preračunala, da je mlajši, vendar si je dopovedovala, da ni zunaj njenega dosega. Njihovo pozornost je pritegnil ropot dveh okrašenih golfskih vozil. Pridrveli sta do vhoda iz granitnih kock v glavno hišo, nevarno zavili in se nenadoma ustavili le nekaj centimetrov pred nevestama. Vozili sta bili okrašeni z razkošnimi cvetličnimi aranžmaji, pentljami in trakovi. Iz njih sta stopila čedna mlada moška, v katerih je Terry prepoznala pomočnika iz Narbruka. Nosila sta slabo prilagajoči se temnosivi volnini obleki, beli srajci s poškrobljenim ovratnikom in temni kravati. Višji od obeh mož je ponudil roko Terry in se predstavil kot Ted Wilcox. Drugi mladenič se je Rebeki Vlodarski predstavil samo kot Eduardo. Moška sta takoj pospremila nevesti na zadnja sedeža vozil. Hitro sta se vrnila ter poskrbela za Terijino mamo in Rebekinega očeta, medtem ko sta vstopala na drugo stran zadnjih sedežev. Nato sta brez besed zlezla za sprednja sedeža in oddrvela. Kapela v gozdu je bila od glavne hiše oddaljena dobrih 500 metrov. Ko se je Terry Delgado peljala mimo 12 nadstropnih žitnih silosov, skozi polja z 2,5-metrskimi koruznimi stebli in okoli 2 idiličnih ribnikov z lokvanji, je premišljivala o ovinkasti poti, ki jo je obralo njeno življenje, in o neverjetnih okoliščinah poroke s Patrickom Burnsom. Ko jo je pred skoraj 16 leti v Londonu z 2 majhnima otrokoma zapustil njen prvi mož, je ovila srce v led in prisegla, da nikoli več ne bo zaupala nobenemu moškemu. Toda nekega večera je duhovnik potrkal na vrata hiše njenih staršev v Penwellyju in vse se je spremenilo. Oče John Sweeney je bil tisti, ki je odprl njeno srce za božjo milost. On je bil tisti, ki jo je spodbudil naj zaprosi za izničenje zakona. John Sweeney jo je predstavil Grace Seltzer, ki jo je sprejela na kliniko Jane Mola, kjer je delala zadnjih 10 let. In John Sweeney jo je seznanil s Patrickom Burnsom, ki je bil nekaj let mlajši, vendar veliko modrejši od nje. Nikoli ni okusila večje sreče kot v njegovi bližini. Njegov močni um, krepko telo in duša so jo spominjali na njenega očeta, katerega umor pred 12 leti v njegovem newyorškem stanovanju je ostal nerešen. Tokrat se ljubezni ni mudilo. Skrbno se je ukoreninila prav v srčiku njene biti. Ko je končno zganila njeno srce in se razplamtela, je v njenih prsih zanetila neugasljiv plamen. Prav Patrick Burns se je domislil, kot je rada pripovedovala prijateljem, da jo bo njen sin, Joseph mlajši, ki je imel zdaj 22 let, na to veličastno sobotno jutro pospremil po ladji kapele naše zalivske gospe. In ravno ta trajni dar sina iz njenega prvega zakona jo bo prepustil očiščujoči ljubezni njenega trajnega drugega zakona. S pogledom je preletela obzorje in v daljavi zagledala predelani ovčji hlev. Prvo nadstropje so v naglici sezidali lani po zimi in zgodaj spomladi. V njem je zdaj stanovalo 10 razširjenih družin. Pogled ji je zataval proti jugu, k predelanima hlevoma za prašiče, ki sta dala streho 20 družinam. Preračunala je, da je odtlej, ko so na posesti zgradili 10 hiš, skoraj 250 duš, 800 hektarsko kmetijo, znano tudi kot Sveta votlina oziroma Votli svet, imenovalo dom. Po čudežu je bilo za vse dovolj hrane in oblačil, čeprav je bila selitev za marsikoga grenka. Trenutno je primankovalo samo zdravil za ostarele in bolne. Skupnosti so povedali, da ima sam Michael Burns to za prednostno nalogo. Terry je za hip ošinila letečo kočijo na svoji desni in občudovala čisti žar Rebeke Vlodarski. Zdaj bosta sosedi na posesti in bosta odgovorni za skladiščenje in razdaljevanje hrane z 4-hektarskega vrta. Terry je pred več leti izgubila stike s svojima sestrama. Obe sta bili poročeni in sta imeli majhne otroke. Ena je živela v San Francisku, druga pa v New Yorku. Domnevala je, da sta obi mrtvi, čeprav njena mama nikakor ni bila pripravljena sprejeti česa takega. Sklenila je, da bo Rebeka Vlodarski nadomestila izgubljeni mlajši sestri. Ko so se približali gozdu, so zaslišali glasbo. To so bili slovesni zvoki orkestra. Kapela je bila približno 70 metrov globoko v gozdu sredi jase, ki je merila morda 20 hektara. Odkar so jo pred 15 leti zgradili, so jo že dvakrat razširili. Zdaj je bilo v njej prostora za skoraj 200 ljudi, v dveh skupinah po 10 dolgih klopi, izdelanih iz sekvoj brazilskega deževnega pragozda. Oltar je bil ročno klesan, iz kararskega marmorja, ki ga je Michael Burns dal pripeljati iz Italije. Tabernakel je bil obdan z zlatom, ki naj bi izviralo iz pradavnega srednjega kraljestva na Kitajskem in okrašen z diamanti iz De Beersovih rudnikov v Južni Afriki. Golfski vozili sta upočasnili, ko so pripeljali na jaso. Terry Delgado je prva zagledala čudovit prizor več kot 200 moških, žensk in otrok, ki so držali dolga koruzna stebla in mahali z njimi kot s palmovimi vejami. Od vhoda na jaso do vhoda v kapelo so oblikovali obok. Prepevali so, čeprav ni natanko razbrala, kaj pojejo. Planila je v jok. Hitro je ušinila Rebeko in opazila, da tudi ona joka. Debelo je gledala od presenečenja, solze pa so ji povzele po gladki, bledikavi koži. Terry je na lepem začutila, da jo mati močno objema. Na vratu je začutila njene tople solze. Ko so se pripeljali bliže, so razločneje zaslišali petje. Otroci in njihovi starši so peli Ave Mario. Vozili sta se ustavili tik pred začetkom oboka. Terry in njena mama sta izstopili prvi. Aplavz je bil spontan in gromek. Rebeka je, z očetovo pomočjo, splezala iz drugega vozila. Razlegal se je in potihnil še en val ploskanja. Vojaški orkester je začel igrati koračnico Johna Filipa Sus. Iz množice se je izluščil Joe mlajši in mamo prijel za roko. Terry ga je pogledala in planila v jok. Oblečen je bil v črn smoking, ki ga je njen oče nosil, ko jo je pospremil po cerkvi v Londonu. Ni se spominjala, da bi bil kdaj čednejši in srečnejši kot takrat. Odpravila sta se skozi obok in med potjo so jo ustavili stari prijatelji in sosedi, ki so jo prijemali za roko ali rokav, nekdo celo za vlečko. Objela je vsakogar in poljubila vsako ponujeno lice. Skrbelo jo je, da so se ji med tem razmazala ličila. Ko so se približali v vhodu v kapelo, je zagledala Michaela in Carol Burns. Carol je bila očarljivo lepa v svetlo zeleni obleki brez naramnic. Terry je bila osupla. Njen privlačni nasmeh in temno modre oči so jo pomladili za 20 let. Tudi Michael Burns, v brezmadežnem belem lanenem smokingu, okrašenem z rožnatim nageljnom, se je smehljal kakor moški, ki je izpolnil obljubo. Terry je začutila, da jo nekdo vleče na desno. Takoj se je zavedela, da jo okoli vratu objema Maggie Gillespie. Oh, Terry, očarljiva si, je rekla, po licu pa so ji povzele vroče solze. Oh, tvoj oče, tvoj oče. Doktor Jim Gillespie je stal zraven nje širokim, nalezljivim nasmihom. Ko se je Maggie odmaknila, ker ni mogla ničesar več spraviti iz sebe, se je nagnil k njej in glasno zašepetal: gospa Gillespie hoče povedati, da bi bil tvoj oče neznansko navdušen nad mislijo, da bi lahko zvrnil enega velikega na račun Michaela Burnsa. Terryino srce je dobilo krila. Njen smeh je bil spontan in čist. Sprostil je vezi bolečin, ki jih je prestajala polovico življenja. V sebi je zaslišala glas, ki se ji je dobrikal: skoraj popolno srečo okušaš. Takoj se zahvali. Za hip je zaprla oči v predani pokornosti. Ko jih je odprla, je vstopala v kapelo. Odvedli so jo ob stran in pospremili v majhno, skoraj popolnoma zastekljeno sobo za starše z majhnimi otroki. Njej in njeni materi, ki je šla za njo, sta se kmalo pridružila Rebeka in Stanislav Vlodarski. Oba sta se smehljala in zasoplo dihala. Ste že kdaj videli kaj takega? Je uskliknila Rebeka nikomur posebej. Terry je planila k njej in jo objela. Podržala jo je za dolžino rok proč od sebe, se ji zazrla v oči in dejala: Neskončno prav si imela, Rebeka. Bog je nad vse dober do naju. Kaj sva storili, da sva si vse to zaslužili? In Patrika in Michaela Burnsa? Fran Delgado je sedla, zardela od vznemirjenja. Stanislav Vrodarski se je usredil zraven nje. Pogledala ga je in rekla: Kdaj bo po vaše, stari Brnsek, odprl točilni pult? Gospod se je nasmihnil in odgovoril v trdi uradni angleščini: Ko ga bodo odprli, bom prvi v vrsti, da vam bom prinesel, kar si boste zaželeli. Toliko za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost, prihodnič pa več o tem, kako se bo v Sveti votlini razpletla dvojna poroka. Lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina, prevedla jo je Klementina Logar, bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.